Music Time in Bambara. Ne jamukanye wade namarikika. Siko anidongo ade kenedu farafina foli. Animu minyokon soro keneka adine anaban make mojibu damini. Ne jamukanye awbena jideka jija jamukanye akana fwako. Sabula nimi talike on dambe jideka.
Farafina foli laminikelaw anga foli boy. Farafina foli asigirani wakatini na amana soro yoro fenfela amba ufo kosebe kosebe. Au klube muribu dambele de kumakana kabi Washington DC. Wakatini na ambe sijo ta ani savana konona la. So mada fe negenye kononton obe amfea. Obebe malila negenye kelima kileganfela la. Anga foli oba awye. Amena kumani wakatini na inafu awa donkoro lentugum na Vore l'Amerik aleka seko ni donko keneka. Wode ugumu konona la anyambolo sama mso bilebileba flama. Folo oye Fifi Chenta ale reba mbolo ya alefne kuna fundilae abe seko ni donko konona la. Mune Fifi sama bi abena nyepoli kanyana. Fifi kofe anyambolo sama fene artisu ka hake ulafasa yoro. Oso ba unyemro mani oye Madame Jalo Aida Kwene. Aida alete kufo mwonyana tuguni. Ani nunu amena baroke bibi na mwye alibi artisuka hakeko. Ani fifi yere abe mbarala mwende asea. Amena kuma ode hugumu konala. Ode la awere ya famia yana anga temeni kuma ye amba ufofolo. Anga fans club nyemgo mwunumbe maliko na ani maliko ka anga fuliguye. Balamsa keita amba fimako big up. Amana soro yoro fenfela sisa emisyon mwini abena damne. Nanga fifi ila beneno folo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Ko bi tugu di?
Alhamdulillah, taroste.
Prelenu.
Awon prelenu.
Ko le sere.
Shimanti.
Ah, malma awere club fifi mangana. Aida mbado watena meni ala sonama ana ale fene amena baroda mne. Si sansa abuseka sur Facebook la ni o yevewa bambara ina bu foka dadu je mukana. Abuseka ala je fene anga siti kani o ye www.vewabambara.com. Walma kan la me an reka nega juru sraka ni wa nga radio sira o 102 FM ulila amba foko farafina koli alega ko be sanfela de ola sambe temeni chek sirima let's go sanfe
kaibamzi.com
yeah netina malove abdullahi amadu bangasise Korotumu amiru sidibe ne balulele ma Mwadi anakele bike sampenye sampe Aduna garale ya la petiliye
Johnny Benny Canumale
something, yeah, something. I do not got a lady, I love it, baby.
Farafina foli a bɛ sena hali bi ni wagati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw bɛɛ. Emisiyɔn a sigira ni mun sigilen don ka wuli k'i jɔ ni mun jɔlen don an ka bila dan na paseke emisiyɔn kɔni sisan a daminɛna. An b'a fɔ an kanubagaw bɛɛ ma ko aw danse kɛnɛ kan Isa Togola an ɲɛ b'i la an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ. Modibo Kanimɛnta an ka foli bi fɛnɛ ye an bɛ Mohamed Tarawele an ka foli bɛ ale ye ale bɛ Sirakoro ale fɛnɛ y'an teriba ye ni ale fɛnɛ ye farafina foli kanubagaba dɔ ye. An ka foli bɛ Siaka Konate an bɛ Isa Togola fo Sidi Jalo an ka foli b'ale fɛnɛ ye. An bɛ Makaji Umar an b'a fo Borojan Kulibali an ka foli bɛ ninnu bɛɛ. Ninnu bɛɛ sɔgɔlen don nin wagati nin na Facebook kan. An ka foli spécial o bɛ an ka fans club mɔgɔw bɛɛ ye. An bɛ Musa Alpha Traore fɛnɛ fo ni ale fɛnɛ ye an kanubaga ye kabi Senu. Ogumu kɔnɔna la an b'a fɔ Fifi ma ko a danse kɛnɛ kan. Fifi, ni danse.
Nse.
Ko bɛ cogo di?
Ça va, alhamdoulilahi.
Ah, o diyara
n ye. Basi t'aw yɛrɛ la yan?
Basi foyi t'an na.
Nse.
Aida, i ka kɛnɛ kosɛbɛ?
Basi foyi t'i kɛnɛ Modibo, aw yɛrɛ dun basi t'aw la kɔni?
Non, basi t'an na, i yɛrɛ kun, i b'a kan?
Ala kana basi k'an si la.
Tanti Aida, i ni tile.
Nse, Fifi, ça va bien?
Ça va bien.
Basi t'i la kɔni?
Nisɔndiyalen don k'i sɔrɔ ligne na bi, o diyara n ye kosɛbɛ.
Alhamdulillah, o diyara n ye. Ne yɛrɛ nisɔndiyalen ba de don an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan.
Awɔ.
O diyara n ye kosɛbɛ. Aida, an bɛ kuma daminɛ ni Aida ye ka sɔrɔ ka na se Fifi ma. Aida, mankan b'i kɛrɛfɛla la, n'a ma k'i ma basi ye, n'i bɛ se k'i bɔ yen, i ma bɔ yen.
Modibo, ne ni n ka artiste de bɛ yen, paiement daminɛlen de don.
Aida kɔni kɔri kulo t'an na dɛ.
O tɛ
basi ye Aida, basi tɛ. Wa i kulo b'an na sisan. Aida, i y'a fɔ kunun an ka promo la ko bi an bɛna kuma artistes ka hakɛ ko kan.
Awɔ.
I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna an bɛ nin wagati min na sisan artiste kan ka mun de kɛ hakɛ yɛrɛ mun de ye fɔlɔ yanni an ka fɔ artiste bɛ hakɛ sɔrɔ cogoya min na hakɛ artiste ka hakɛ ye mun de don i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna.
Ayiwa, o diyara n ye Modibo, n b'a fɔ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma ko ni ɲantuma. Ayiwa, droit d'auteur, yanni ne ka hakilina se hakɛ ko ma, n b'a fɔ fɔlɔ droit d'auteur ye mun ye kuma lateliya la.
Kosɛbɛ.
Cakɛda de don, cakɛda mun sigilen san 1990 ani san 1998 ko ka artistew ka hakɛ seko ani dɔnko k'u ka hakɛw ɲini k'a d'u ma puruke u fɛnɛ bɛ se ka balo u dayirimɛ la cogo mun na. Donc tant que artistew bolo k'a fɔ don o don k'u bɛ ari kɛ ka tila ka bɔ ka taa kɔntraw siye, donc u renonsera u jɛnɛw ka duraw kɛli kɔ k'o di biro cakɛda dɔ ma, cakɛda min bɛ baara kɛ olu tɔgɔya la. Donc anw de sigilen don o kɔrɔ bi puruke olu tɛ se k'u ka hakɛw sɔrɔ cogo mun na. Hakɛ in fɛnɛ bɛ sɔrɔ cogo di? Ni hakɛ in bɛ sɔrɔ mɔgɔ bolo, mɔgɔ o mɔgɔ ni e bi baara kɛ ni artistew ka evri ye, musiki b'a la, teatiri b'a la, sinema b'a la, une fois que a ma kɛ so kɔnɔ i ka tele b'i ka so kɔnɔ, mɔgɔ si t'i ɲininka droit la. Mais une fois que bɔra ni CD ou bien kasɛti ye i ka so kɔnɔna na ka taa na i ka commerce kɔnɔna na, commerce kɔnɔna ye mun ye? A bɛ se ka kɛ commerce de don hali feere sira tɛ. I bɛ se ka kɛ restaurant na, bar kɔnɔnaw, hotel, yɔrɔba ye n'i bɛ artiste ka evri lamɛn, i b'a bila jama ka kɛ sababu ye k'o lamɛn a ka kase ka hakɛ ninnu sara.
Okay.
Okay. Okay. Okay.
Aïwa, ni trop Djeneba Fifi Tienta Belair, on va dire Madame Belair Fifi Tienta. Et je suis en fait née journaliste Malila. C'est connu donc au Fanaïo, au actrice de Fanaï, à Nigné, promotrice Fanaï. Voilà.
Et Ibokribe, c'est connu donc là, Ibe Mouneke, c'est ça.
Aywa, sekuni donko baraka dini uye femi ngire ninkanu amena. Bon, pou mounu mendon uluya donga fokunya damine Afrika shola. Afrika shukmi jemukanyi tili la mimbe artisu kofo. Iba fo ereka farafina foli bechuko mna tanto. Donc okuni Afriki foli kela ubeyi artisu ublakatanye kadofaro kwa sansoro kwa lakudon. Utemeni nko kaboyi entre temps fana nkera tanti aida besi ku 70 mbe sekuni donko nu amba fo makoyi filmi. Voilà, donc une actrice Fanaï, tournée la film Tiamana avec le CNCM et depuis 2004. Donc un film là-bas, oui, Cheitani, un tournée là, 600 en 2018. Donc na palmarès actrice de cinéma palmarès qu'on en a un film jura film Oulon Flarila. Voilà.
Et Nima Fli, Sida.
Sida Gami Baula, Fantan Fangabola, concession aux séries, aucune série de 52 épisodes.
Mon pays.
Mon pays Fanabola, Amour ou Amitié, ensuite Cheitan.
Cheitan. Ah, Yem Sekelem Boulou Tchamayende.
Aïwa, Aman, Ayere de Medeme, Doni, Bari. Klebe chuko mnabi wakati uka gelene. Muso imana ke chuko chuko fiki blodo chake dadola. Pasi chia wu tese ka fembe ke muso ebi. Donk ni kon hakila muso ya te bashi, muso ya te fugariyai. Donk ni bese ka fin chamanke ka i ka bwa deme, ka i somro deme, ka jenu deme. Je pense que ori kain kwa.
Ni ma fili fene agence de communication bibulo o kofe fene ko institut de beauté ni o salama yoro ko kude kea ni yani angana nu wala wala folo ambe segi kana aida ma iere ko kibe sekoni don folo aida bora ka kuma biye au ka amba fotu mna kanto ina la nyotike doni ebe sega mundi fo artisu ka hake kola
et Mali de là bon artiste ou sekenendo kosebe comme iba don tchoumna ni borakata koka artiste ou ka hake donindo kosebe bon Mali là moro kon sekenendo kosebe mais avec des actrices comme tanti Aïda ani tanti Aïda na nyona ou chama artiste ou ka hake ko pe ka nyina bo kosebe 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 ou jijalendo okola et artiste ou ka hake kanga duma parce que ou sengen sara de do ima famia ikera peintre ou ikera artisan ou combinaso le barake artisana ikera dongi dalaye ikera gese dalaye bulu be barake ou aussi de le barake nou hakli ka barake nou tege dingon tan bon o tege dingon tan ou ka valeur mi ou fana kanga duma ni hakli la donc artisu ka hakeko ou kuma ere a kuma kanu a kuma manga ndo ya ere
farafina foli mu fene ba ja odi munu fene ba la me anga to ko ma duma odi la mbal ma ke Musa Alpha Traoré ale fene ba mbulu ya ale artiste do ka manager Musa iklo bana
oui iklo bala moru
ebe sika muni fana bi babuka ni oye artiste ka hake oye ani fifi fene ale be kuma kuma abe bara munke
oui mu bo bo me sika ni fala de odi foli parce que ni kenen ona nun ka nga chadi ikina ngona nunchali obato artisu bado komi bukunga anubira de mashira munsha anubira mashira munna boko ka nyina ni kana kulembulo kadi akalase antanti mane aide
okay
doko oni ngali ku ni kadu nga fodura loteri ni artika dwala jago ya bidwa kili shila nasro jago ya dwala sima na dwala fana kuma ya koko hakai klali ni ndeke mega ni mofe Sarida de débats qui préfèrent soit bien nous faire avec contrat ministre, à quel nous déclarons, mais à quel nous serons les coffres. Donc, de ce rôle, les communes réactives de la managerie, après bien d'absidents, mais n'a une information au banc et réclercié d'abord une mission d'affaires.
Ok, Moussa Mbagni Nifé, qui est notre rôle, Aïda et Moussa Gagnin Galimé. Ambani ni fei
ya ki
akoko nasro artisi konasro artisi doni bureau malende droit de terre la kuni jagwado okofe ko hakei avec la tuti donc ambani ni fei ka kli daboni ni ngalila ambe farafina foli fena dan parce que billet collé serré cimenté de aida donc surtout na mena foka abla walerma arabula walerma donc ambe temeni farafina foli ni wakatini na ambalmake Cheikh Sirima ale kofe ambe tonton flani amba la main ko arapo walerma song from Mali MALI let's go Cheikh
ah quel dougou place pour la ville tonton flani kan ma papa ah na aljera kana walerma senale eh allah dise on it abla walerra eh bamana kan abla walerra abla walerra Mali and then I wonder book mawa no mo book mawa chamana kuna binyo mo book mawa no mo book ma biteria tumana no mo book mawa sugu yakele te tokele te kele nye abata sugu yakele te tokele la togo te kele nye abata kele te sugu yakele te kuma ko togo te kele nye kele te kele te sugu yakele te watin do togo te kele nye jadi ka dongile la ni mo ma la me malo ya I'm a good guy, just I'm a good guy.
waleya munu be se ka mali jamana dɛmɛ bi ka ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnnen do
ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔko mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102.2 sanfɛ bamakɔ an'a lamini na VOA Afrique
Farafina foli a bɛ senna hali bi nin wagati in na aw yɛrɛ bɔra k'a ye sisan Aida ale fana y'a wasilen ba de don ba dɔ yɔrɔ min na sɛnɛfɔmuso an ka foli b'u bɛɛ ye Fifi an b'i fana fo le fait que i nana an ka kɛnɛ kan Jeneba Fifi Tienta Boler ou bien Madame Boler an ka foli b'a ye kosɛbɛ kosɛbɛ
merci
an bɛ Madame Diallo Aida Kone fana fo ni ale ye Bureau Malien des Droits d'Auteur directrice ye wagati nin na minnu sɔgɔlen don facebook kan an tɛna se ka o bɛɛ tɔgɔ fɔ yuba mayiga ni ale yɛrɛ b'an bolo yan Etats-Unis an ka foli b'a ye an bɛ burama fo fana kabi amdalayi aseyi la an b'a fo balamusa keita président national bigap an ka foli b'i fana ye an bɛ jɔn fana fo nin wagati nin na an bɛ borojan kulibali an y'i ka cikan ye an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ Aida i kulo banna Allo Aida.
Allo Nkulo Baula Modibo.
Musa ka ɲininkali a ko ko jagoyalen de don artiste jagoyalen don wa oui et puis hakɛ ko cɛ Aida o de ye kuma nafama yɔrɔ ye cɛ wariko in bɛ cogo di a bɛ tila cogo di cɛ kɔri artiste kulo dana dɛ.
Ayiwa i yɛrɛ kulo bɛ jeliya manga na bi parce que
kori mama kori mama mama jangunba kulo dana dɛ. Kori mama kulo dana dɛ mama jangunba.
Ayi a ko tata. N'a y'a sɔrɔ jagoya de don i ka adhéré bureau malien na n bɛ mun fɔ a ye jagoya tɛ mais a ka kan i ka don droit d'auteur la i ka nafan kama sinon an b'a fɔ cogo min na adhésion a bilalen don i ka don ou bien i kana don mais dɔnni nafan ye mun ye ni e donna e bɛ n'i ka œuvre déclarer ni e y'i ka œuvre déclarer hakɛ mun mana sɔrɔ a kɔnɔ anw bɛ se k'a dɔn e ye jɔn ye o de la o bɛ n se tilali ma joona joona joona. Tilali in bɛ kɛ cogo di ni anw ye wari sɔrɔ.
O de kuma nafama yɔrɔ ye.
Kɛmɛ sara o kɛmɛ sara ta. Hakɛ dɔ bilalen don 25 kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 25 o droit d'auteur ka fonctionnement ye ani fonds de promotion culturelle. Donc a tile 25 la sisan diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ a kɛra bɛɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ sara 30 bɛ bɔ o droit d'auteur ka fonctionnement ni fonds de promotion culturelle ye. Donc n'o bɔra la sisan 70% tɔ mun bɛ to. An tun bɛ droit d'auteur dɔrɔn kɔnɔ an bɔr'o la a kɛra droit voisin fɛnɛ droit voisin bɛ yen parce que n da bɛna se titi ninnu fɛnɛ ka baara ma minnu bɛ cinéma kɔnɔ parce que olu tɛ créateur ye mais c'est des acteurs donc olu fɛnɛ olu bɛ relever droit voisin na donc olu fɛnɛ ka hakɛ o b'o la donc o sara kɛmɛ kɛmɛ na sisan i bɛ 25 ta o ye droit voisin mɔgɔw ka niyɔrɔ ye o tɔ de sisan o bɛ tila artiste ni a ka ayant droit kɛ ayant droit ye mun ye. E dɔnkili da e ye auteur compositeur ye e niyɔrɔ b'a la e ka arrangeur o fana ye baara de kɛ o niyɔrɔ b'a la éditeur o y'a ka baara kɛ o niyɔrɔ b'a la donc fɛn o fɛn kɛra sababu ye ka don ka mɔ i ka morso kelen dilan a ka kan ye ka déclaration kɛ pour que wari ka se ka tila kɛmɛ sara o kɛmɛ sara mun kan ka di mun ma bɛɛ k'i ka wari kasabin sɔrɔ ni o ma kɛ gɛlɛya de bɛ don anw kunna. Parce que mɔgɔ kelen mana na sisan ka na œuvre bila e ma déclaration kɛ ni nana n'i ka album ye ka na fɔ sisan albumu tɔgɔ filɛ jarabi sankiɲɛ ni e y'o bɛɛ fɔ e ma ayant droit tɔw fɔ wari tilali bɛ gɛlɛya anw bolo anw tɛ ayant droit dɔn an bɛ wari kasabi bɛɛ ta a bɛ di e kelen ma o man kan. Ka kan mɔgɔw ka œuvre déclarer pour que wari ka se ka tila tila cogo la kɛmɛ sara o kɛmɛ sara bɛɛ n'i ka hakɛ de b'a la ko les clés de répartition.
O diyara n ye kosɛbɛ Musa i bɔra ka Aida ka jaabi mɛn. Ok, jana yon kosebe Musa anga foli biye. Musa kofe, ambe segi kana kuma di ambalmake tonton Flani ma ni ambora kalika dongi la mesi sa. Tonton Flani, iklo bana?
Iklo bana.
Iga gine kosebe?
Basi fwete na yerdo.
Basi fwete na ki sona mianga ya mabia?
Tonton Flani,
ujara yin, ibe biro malen de droit d'auteur la wa?
kenyera fulani ma do biro maliya do terra polonga wara kibor yauta kibor ya yerfen ka limiti wasa shama se makala kan ka famyali shama sora la gya lo ka foko artisi chenike na die la jene ka ka demi grado terra
aira kan kuma ko fe ibina munige sisa
an kɔni be foli le kɛ aidarana mɔgɔw ye ka la kan tiɲɛ yɛrɛ la o be cɛsiri min na an artisu ra hakɛ ko ra a tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ se ka fɔ ka taa dan na mɛ da ye mɛ tigila ye n yɛrɛ wara ko sɛgɛsɛgɛ ka wa ɲɛɲini ka ra ja kun fɛnɛ be se ka don a ko ra cogoya min na nimiti wasa ra ani nafa min sɔrɔra ko ra foli damatɛma wale de be jow an b'a sira ta an b'a ra da yani wagati cɛ
o diyara ye kosɛbɛ filani an ka foli bi ye an be segi ka na studio kɔnɔna la an bɛ kuma di an balimamuso madam bole jɛnɛba fifi tiɲɛ tama fifi i bɔra k'a yira ka kuma lamɛ yani an ka segi ka na e yɛrɛ bɛ baara suguya minnu kɛ e be se ka ladilikan nimɛ lase mali artistw ma denmisɛni fara mɔgɔkɔrɔba kan ka don biro malien de droit d'auteur la a nafa be se ka kɛ mun de ye artisti bolo
anafaka bu anafaka chan au fait nebe wele bla artisti bema bulula barakera fara dongidala jabo nu oui en cinéma bola oui en fait tout le monde c'est à dire que be kata y inscrit bureau malien des droits des auteurs là ni ika arrivé vie femina ori bi nafa donc be ka wuli ka tout recevé u ka sele k'u ka hakɛ dɔw n'u minnu t'a dɔn u ka taa ɲiningali kɛ k'a ɲɛɲini pour k'u k'a dɔn u se k'u ka nafa sɔrɔ cogo min na kuwa ne kɔni bɛ wele lase artisti bɛɛ ma
fifi mun yɛrɛ de e fɛnɛ se États-Unis
ne nan bɛ n sena yala dɔɔni
i be se ka kɔnɔna ko fɔ yana dɔɔni
n nana n sena yala dɔrɔn
ne nana i sena yala basi tɛ fifi o kɔfɛ e ka baara la i be se ka walawala n ye an y'a ye ko agence de communication b'i bolo ni o la i ka ko institut de beauté fɛnɛ b'o kɔnɔna la i ye jabɔla ye e ka nin baara nu e be mun de kɛ i be se ka nu walawala n ye dɔɔni
ayiwa n b'a daminɛ n ka agence de communication na n'a be fɔ ma ko rolfi production bon rolfi production be événement dɔ organisé sans kononana n'a be fo mako monsieur mali ayiwa ni hakili jagabo muna ni monsieur mali organisé parce que ni y'a jate minɛ les 20 dernières années ni san mugan laban tɔ bɛ nana kɔfɛ ni ye ni ye an denw n'an dɔgɔninw ta ka lajɛ fɛn caman be yen nɔ u t'o dɔn an ka mali kɔrɔlen na an ka waati la telefɔni kun tɛ ye tele noir blanc o kun ti bɛɛ fɛ ye janko ka se ankulɛr ma bon sisan denmisɛnuw telefɔni b'u bolo u b'u to so ka diɲɛ fa bɛɛ ye bon ne fɛ u kɛra salabatɔ ye dɔɔni bon sisan ni ye don ye n kan bɛ denmisɛnu mu ma n kan bɛ surtout cɛw de ma bon ni olu ta ka lajɛ olu de ye sini mali ye olu de ye sini ɲɛsigi ye olu de bena faso jɔ bon est-ce que olu ka vie dan bɛ bena kɛ facebook ni whatsapp ye u ka vie dan bɛ bena kɛ internet gwansan ye
i n'a fɔ musa alfa trawre m'a fɔ dɛ ɔri musa kolotana dɛ musa n filila dɛ
donc ne kun ye hakili jagabɔ il faut que jeunuw ka kɛ u ka communauté acteur ye donc n ye misali ta fransi denmisɛnu ka diaspora mun be fransi olu ye déjà monsieur mali olu ye déjà monsieur mali créé u kelen ka monsieur mali créé olu be concours kɛ donc mɔgɔ mɔgɔ i be i ye malien den de ye de 18 à 30 ans u be projet kɛ pour le mali ni mɔgɔ min gaɲena u bena kana ni projet ye ka projet ye réalise donc ne ye misali ta o kan walasa k'u ɲɔgɔn kɛ mali la an ye première édition kɛ salon a kɛra koba ye donc an fana an ka concours kɛ donc malien den o malien den de 18 à 30 ans i be se ka mun k'i ka commune ye i be se ka mun k'i ka
jamanaan
be jɔnjɔn d'u ma ka wari d'u ma ni mɔgɔ min ka projet yɛrɛ fana n'o tara an b'u dɛmɛ k'u ka projet réalise réalisé. Bon, min tara salon, ale kun ye, ale tɔgɔ ko Ousmane Diallo, ale de kɛra jɔnjɔn ta.
Ale ka projet kun bɛ mun de kan?
Ale bɛ loger 1008 la. Donc il a décidé ka festival kɛ san o san, walasa ka o wari ta ka 1008 mɔgɔw, muso minnu y'u cɛ banna, ka dɛmɛkulu ye, ani falatɔw, ani ka 1008 logement ka peinture k'a la san fila o san fila.
O diyara n ye, an bɛ segin ka na Aida ma sisan. Aida, i tulo bana? Allo Aida. Aida, i b'a kalama, i bɔra ka condition fɔ an ɲɛna lahala min na i bɛ se ka wari ta. Kuma dɔ la an b'a ye Aida, artiste dɔw tɔgɔ bɛ bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ, yanni an kana kuma d'i ma, an b'a fɔ miliyɔn ma Big Up, a b'an bolo nin wagati na nɛgɛjuru sira kan. An bɛna kuma d'a ma sisan. Dɔw fana bɛ yen sangako don, bɛɛ n'i ka tile wagati don, i b'a sɔrɔ u tɔgɔ bɔra, mɛ an bɛ wagati min na ko sisan a musique tɛ lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ. Aida, n'i ma o yɔrɔ ninnu walawala an ye, an m'o faamuya dɛ.
Ko bɛɛ ye waati la ko de ye
kuwa.
Kosɛbɛ. I bɛ se ka moriso dɔ bɔ bi a bɛ diya mɔgɔw ye kosɛbɛ. Donc n'a diyara mɔgɔw ye kosɛbɛ, a bɛ lamɛn kosɛbɛ. Donc n'a lamɛnna kosɛbɛ, arajow bɛ se ka jouer, télew b'a jouer, bɛɛ b'a, ni u y'a jouer, n'olu ye hakɛ sɔrɔ, e bɛ se ka sɔrɔ o kuma. Mais san tan ou bien san tan ni duuru kɔfɛ, o musique bɛ se ka saga muru. N'o saga muruna, e min y'a bɔ san tan n'a diyara, i kan o san tan wɛrɛ kɔnɔ, i kan ka baara wɛrɛ de kɛ mun bɛ tɛmɛ san tan tɛmɛlen kɔrɔ in kan pour que i ka fanu kana décourager cogo mun na. Donc o de la toujours b'a fɔ artiste ye, an ka innovation na, an ka fɛnw créer, an ka fɛnw imaginer, san an kana kɛ san o san ka fɛnw tugutugu ɲɔgɔn na, a ka kɛ bɛɛ bɔra fɛnɛ ka bɔ. Donc n'a bɔra a ka kan, a ka diya jama ye, n'a diyara jama ye fɛnɛ, nafa bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ kosɛbɛ. Parce que ni o kɛra, o san tan hakɛ in kɔnɔ e bɛ se ka droit hakɛ caman sɔrɔ. Mais n'i ye droit sɔrɔ o kɔnɔ, ni musique nana sagan buru, droit fɛnɛ bɛ jigin de ka taa fɛ. Fo n k'o fɔ artiste ye, parce que fɛn bɔra a bɛ sagan na tuma mun na, a bɛ se ka sagan sɔrɔ, a bɛ droit sɔrɔ. Mais plus a tɛ exécuter tuguni, plus a droit fɛnɛ fanga bɛ dɔgɔya. Ni o kɛra, e artiste de kan ka courage sɔrɔ, i bɛ kura wɛrɛ bɔ mun b'a to i ka droit bɛ se ka segin ka na tuguni ka nafaba se i ma. Donc a kɔni ka di n ye artiste ka to ka création kɛ tuma bɛɛ pour que u bɛ se ka nafa sɔrɔ u ka baara in na, fi k'i yɛrɛ dafɛla nafako i ma, u ka morceaux changer, u ka musique jumɛnw kan, k'u ka kɔrɔlenw fɛnɛ ta k'u bayɛlɛma ko ɲuman. Kɔrɔlen bɛ se ka ta avec l'autorisation du bureau malien du droit d'auteur. I bɛ puiser dans le patrimoine, i b'a yɛlɛma k'a k'i ta ye, a bɛ se ka ja ka tɛmɛ hali kɔrɔlen ko kan. Parce que i bɛ kɔrɔlen de ta ka adapter e bɛ ɛri mun na, e b'a bɛn olu ka génération ma pour que bɛɛ bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ a la, e yɛrɛ bɛ se k'i dayirimɛ sɔrɔ a la cogo mun na.
O diyara n ye kosɛbɛ Aida, kana tagayɔrɔ la. Sisan an bɛna kuma di Milimo ma. Milimo, ale fana tɛ ko fɔ Mali kɔnɔna la tuguni, Mali ani farafinna ani duniɲa dɔnkilidala baro. Milimo, an b'a fɔ i ma welcome, i ka kɛnɛ?
A tɔgɔ di? Ça va bien? Kɔri baasi tɛ
yen? Non, baasi foyi t'an na.
Baasi tɛ tiɲɛ yɛrɛ la.
I ni fama.
Wa o kɛra.
Milimo, i ma fili, nin wagati ye artistu ka hakɛ, a ka hakɛ bɛ kɛ ka d'a ma sisan nin wagati na. E nimisi wasalen don wa? Biro maliyɛn dɔrɔn droit d'auteur u bɛ baara min na wa?
Mɛ tiɲɛ yɛrɛ la, nimisi wasara kosɛbɛ. Parce que fɛn dɔw bɛ yen, a dira an mɛna kɛlɛ dɔw la, kɛlɛ camanw bɛ yen, u daminɛna a mɛna. Ne hakili b'a la san dɔ la, ne ani Master Sini an wulila ka taga ɲininkali kɛ, an taara directeur kɔrɔ min bɛ, an taara ɲininkali pour que ka droit d'auteur fonctionnement dɔn. Parce que Aida bɔra k'i da to a la, effectivement a y'a fɔ o cogo kelen na. Donc u ye min fɔ an ye ko bon, aw artistiw aw de bɛ se ka kɛlɛ kɛ, parce que aw ka droit bɛ kɛ fan o fan fɛ, fo aw yɛrɛ k'a dɔn aw ka droit bɛ kan ka sɔrɔ cogo, aw ka droit bɛ jouer, aw ka musique bɛ jouer côté minnu fɛ, n'aw ka mɔgɔw sensibiliser k'a fɔ ko mɔgɔw ka droit sara, mɔgɔw ka wari sara, minnu bɛ concert kɛlaw, promoteur de spectacle ainsi de suite. Donc o baara ninnu kɔfɛ, olu kɛra san jan tɛmɛnenw na, n y'a ye k'a fɔ nin zen a cara Ala fɛ olu résultats de bɔra. Donc droit d'auteur y'a ka baara kɛ kosɛbɛ. Donc j'espère que droit sara la, kɛlɛ minnu kɛra, donc jagoya don ŋan ka se wa.
Ok, n terikɛ, ɲininkali kelen bɛ n bolo kan, mɔgɔ si tulo t'an na, an fila dɔrɔn de don wa?
Mais yanni i ka ɲininkali lase an ma, Milimo n b'i fo. Kɔri baasi t'i la, somɔgɔw dun?
Kɔri baasi foyi t'i la.
Nisɔndiyalen don k'i sɔrɔ nin kɛnɛ in kan bi, a diyara n ye kosɛbɛ.
En tout cas, merci beaucoup, Milmo. Anga folie bi kosebe kosebe. Ali bi farafina folie abesena ni watini na ambete menanga séquence il parade. Oui, donc la maman mbora amene olule da kloka. Si ça ambete meni buye kwiti alini azaya chéri iduma. Let's go guys.
Mashiri kokuidumane, mashiri kokole, mashiri kokuidumane, mashiri koko. Jaribu ye kuate, azaya. Contema ni tana roma chéri et la mirabolo ma de baby boo alkana diginela ni ayamo valedo alkana diginela ne ni kamo valedo et la nebe de fe baby mirabolo ma de baby boo. Ma chéri coco,
wilele, 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 oh, wilele, wilele.
Farafina foli abesena alibi kidike la musique en frontière ni ayen la mamba e kafo tongli dante te jamana woni ngonche wole la ambe buye ani azaya ufu ni kan foli dumana sisa alibi ametemani anga foli dumaye sa tonto flani ali dongli lavan lavan bo ay uchi kana ma anga lame
eti my god general titi bre wasa banga tonto flani koromanya
descend on the trap.
Farafina foli alibi ama filifio akulebe farafina foli la kabi Washington DC ambe studio ta ani sabana konala anga bi invité spécial oui ambalmomso Aida ani ambalmomso Madame Geneva Fifi Madame Bowler alibi ametemana anga iparadie sisa ametana na ja olamantike di Rema Dumbebi let's go
Anada Banga Mega Pom 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 Pom
Mali, Farafina, ani dunia, otu era jonjon soro tudi. Isoko VOA Afrika la, 102 FM Bamako. Kao 92.9 FM. Tomoktu 90.3 FM. Tene, katabla jumala. Kata nyege meduru, katabla nyege meduru, ani sanga bisabala. Abe soro fene, Facebook fene na VOA Bamara. Aga naso niga, pa wade, ni duma den dadi. Ah, ambamala!
Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagati nin na an ka foli bɛ an kanubagaw ye aw caman de bɛ nɛgɛjuru sira la ni aw fɛnɛ bɛ an ka Facebook kan an bɛ Mariga Masire an ka foli bale an bɛ jɔn fɛnɛ fo Mohamed Jibril Keita an ka foli bale an bɛ jɔn fɛnɛ fo tuguni ni wagati nin na an bɛ Daw Kariba Aja Dada an b'a fɛnɛ fo Baita Keita an b'i fɛnɛ fo ni y'a mɛn ɲɔgɔnna kumakɛla tɛ Fifi.
La melkela de bibolo
ah o de la ante sengere ambu ambe ufo kosebe kosebe ni wakati na maliko na la ni maliko kan artiste fefe be amba befo o de la ni wakati la anye aida wele ani ambal momso geneva fifi tienta madam bole yasa anga se kana nyokon baro we baram nuke aida ka kuma artiste ko hake ko kan fifi alefa na ko kuma baram ke aka doni fanya na okonyaka sisa alibi jemuka abesena ama dumantola ga amena kuma di sisa fifi ma fifi antu ni aida nyinga akisuka hake kola ya ira na ka foko cinema ebe cinema ko ke ibe agence de communication ke ibe eske mo obese ka fo bi artisi abe balwa ka barala bi malila wa
Bibi na comme mille mots afin na nimsi wasalendo bi c'est que ça veut dire que artisi be nafasoro akabara la donc abse kabalo akabara la bibina ou que quel chamanke kateme bibina je pense que ou nimsi wasalendo quel est sans soro ou y ou a gagné et aujourd'hui je pense que ou c'est que nimsi wasasoro akabara la
o jara e aide club bana
avant club la moribo
Aida ambe wakati ni mna kusisa artisi ula hae siraka ubegu ka warsura wa mwoju la hake ya warsura ni wakati la
ayo mwuribu kwa ima indamne na tene ndundi jama dunka cha jama kacha chama kwa nile kita soro mabeti sika kenyo kwa sepaski waru kodigo kwa kake hakili sikila akake doni doni atinabinye kumado be indaka soma kufo artisi ye paski doa hakili la saunfa nikanka wari hake kilele ta uwe saunfa dodewe para nga duwaka duwako teti duwa viseka jikin kwa ni duwa viseka yele Donc on a hakili la ko droit ko ko sangan ko dudu ka ube koroba ya linko ni san bina ni ke arla ni ka droit ka ka tia ni betai o penete ni yoro do la nya ko aye mo ko nyene woni e morso ke limbo sisa ili ta so morso korola mo ko rete ko la na tuguni akaka ni ka e for do ni ke ka kura bo furti de ki ka fami fami ni tene ni ton ja ke ko muna o ke abi se ka ke e ka miziki ere abi exploiter mo mo ni na exploiter ili ta so lu ma droit sara nulu ma droit sara e bi se ka na on ke an kana soro droitier no fene kera mado article ka famio bo so salo ni droit soro ni nyina ni na droit ma soro. Par contre, nous n'avons qu'un autre droit niveau que les yéléliens, il va se réobliger. Il faut un an au Europe familial, car il faut s'en outre, déjà, vous allez le faire, il faut droit sur eux. Mais on va dire de telle sorte que quand on est artisan exécuté, on nous crée qu'à une autre manière, on nous sensibilise, ou qu'à artisan caractère ou ça. Surtout, on est loi pour la loi, la loi de 2017, on est pour loi et Walea, et ça m'a commencé à faire familial. Mais Alice, ça m'a pas aidé, nous ne sommes qu'à artisan caractère sur eux. Donc, nous allons profiter de l'antenne. Ka fɔ mɔgɔw ye halisa artiste ya ko fitinin tɛ pour être artiste aujourd'hui i yɛrɛ ka jate minɛ k'i bɛ micro ta k'i bɛ yɛlɛ jama na ka kuma kelen fɔ ala m'a di bɛɛ ma minnu ka baara y'o ye parce que baara mun de don wofidi baara filama tɛmɛ a kan i b'a ɲini halala de la i b'a ɲini i kungololata de la ka baara kɛ n'i bolo kɛ ka baara kɛ n'i kungololata ye mɔgɔ man ka kulonkɛ kɛ o hakɛw la parce que hali n'a tigi ko ka di danga a danga bɛ se k'i minɛ donc mɔgɔw ka o yɔrɔ faamuya an bolo minnu bɛ artistew ka œuvre exécuter u ka artistew ka hakɛw sara pour que u bɛ se ka balow dayirima u la cogo mun na a faamuyana mɛ halisa faamuyali tɔba de kɔfɛ ka na
o diyara ye kosɛbɛ ayida an bɛ taa bamako an bɛ kuma di an balimamuso alima sise ma alima i kulobana
awɔ n kulo b'aw la
ba i ka kɛnɛ kosɛbɛ
tɔɔrɔ senna
ba i ka baara ye mun de ye
ne ye baara kɛ assurance de la.
O diyara ye kosɛbɛ. Fifi ye an ka invité ye bi, a bɛ journalistiya kɛ, a bɛ seko ni dɔnko la, u ka institut de cœur de beauté o fana b'a bolo. E bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna Fifi ka baara cogoya kan?
O diyara ye kosɛbɛ. N bɛ Fifi dɔn a ka ca san 20 ye bi. Depuis n y'a dɔn muso baarakɛla de. Depuis a bɛ ekɔlidenya la. N'a tilala ekɔli la dɔrɔn a bɛ boli ka taa hôtesiyaw kɛ a bɛ boli ka taga feereliw kɛ magasin de prêt-à-porter la n'a tɛ ekɔli la dɔrɔn a bɛ baara la donc ala nana kɛ bi nɔgɔya kɛra ye a yɛrɛ ye institut de beautéw dayɛlɛ a bɛ filimuw tourne ayiwa a bɛ journalistiyaw kɛ ne kɔni bɛ se ka min fɔ a ka baara kan bi bi na a bɛ yɔrɔ min na a kelen bɛ mɔgɔ min embauché a bɛ mɔgɔ tan duuru ɲɔgɔn bɔ. Ne bolo o ye belebeleba de ye jamana ma. Ni bɛɛ sera ka o ɲɔgɔn kɛ lala an bɛ bɔ nɔgɔ la kosɛbɛ.
O diyara n ye kosɛbɛ.
Adamadenya sira kan fɛnɛ.
Awɔ vas-y an tulo b'i la.
Allo.
Oui vas-y.
Adamadenya sira kan fɛnɛ o baara kelen de don. Ni ni Fifi jɛra baara la i tɛ tigɛ a la. Ne bɛ se ka min fɔ a ɲɛna halisa a ka dɔ fara cɛsiri kan a ka dɔ fara baara nin kan a ka dɔ fara denmisɛnninw ka ɲɛta kan halisa.
O diyara ye kosɛbɛ an ka foli bi ye. Fifi i b'i hakili jagabɔ ɲiningali la an bɛ fɛ ka dɔn nin wagatini na i ka projɛ nataw ye mun de ye ani i bɛ kan ka mun de kɛ yaasa i bɛ se ka denmisɛnninlakaw caman kalan filimu ko ani mɔgɔ kan'i sigi ka jamana kɔnɔ a bɛɛ la i b'i hakili jagabɔ ɲiningali la. Yann'o cɛ an bɛ tɛmɛ ni foli duman ye wagati duman kɛnɛ duman cɛ duman fɛnɛ bolo o de la sa an bɛ tɛmɛ ni farafina foli hali bi Modibo an bɛ tɛmɛ ni Pat Rankin Confirm Let's Go featuring Davido. Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi an bɔra ka Pato Ranking featuring Davido confirm. Sisan an bɛ tɛmɛ ni farafina foli ka wagati min ni o ye ka angilɛkan ko bayɛlɛmɛ ko kɛ bamanankan ye. O de la Michel kɛnɛ b'i bolo.
Hello Modibo.
Ini kile Michel.
The word of the day.
Bi walanda e.
Awkward.
Nyamajo bali. Deku ko chejugu.
To feel awkward.
Karsate achwala.
The child was awkward taking his first steps.
Demseni tuntika ngasika akatama folo ke kanye.
What an awkward moment.
Nyemu wati nyamileye.
She gave me an awkward smile.
Aye jagu ya yeleke.
His answer was awkward.
Aka jabi tunye jabi suya doye.
It's awkward to stand here. Let's sit down.
Kanjo be ambo anchukwala anka ansigi.
The silence was awkward for both of them.
Mankuli tunkera dekuye ufla bema.
The man felt awkward in front of the audience.
Tetunte achukula fiu jamanyema.
The new employee felt awkward among the older ones.
Chakela kura tunte achukwala fiu chakela korolion chema.
Back to you, Modibo.
Farafina foli a bɛ sɛnɛ hali bi ni wagati nin na aw kulo bɛ Modibo Danbele de kumakan na. Fifi an bɛ fɛ ka dɔn i ka hakilina jumɛn bɛ yen n'i bɛ fɛ k'o kɛ wagati nataw la ani denmisɛnninw ka kalan lakɔli i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna.
Yanni n k'i jaabi n bɛ foli bila bɛɛ ye fɔlɔ. An mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn Mali la n b'olu bɛɛ fo ka Alima Sise fo. N ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ a ka di n ye n ka i yɛrɛ ɲuman na big up kɛ olu ye comme la vieille Kante, Dabel, Seydou, Dambele et puis papa Kante, tous olu bɛɛ bɛ n ka baarakɛlaw ye n bɛ foli d'u ma. Institut de beauté là moro nyinana Umarko Fanta Fanabe donc moro worobe institut de beauté là et moro worobe agence de communication là donc en tout moro tanfla
félicitations.
Voilà maintenant pour qui gagne ngali jabinga projet mimena lesi ça comme ya fille oui et deuxième édition de monsieur Mali anyi atako folo ke salon ala ya anoyani anyana donc amino tako flananke o monsieur Mali konana na obe demsenu et che genou demain kosebe ka dusuta wala sa ku ka faso bara ka dusuta wala sa obesika minke u ka communier ka minke u ka duguye ville ou bien ou ka région fanaye. Donc projet ou kacha ou boulou anga nina projet temi immigration clandestine projet mene boulou nou beseka mouni ke wala sa ou ton yon mounou be yon mounou be tou ke bakan sanga ni wakati be
touma
dougouma sara tagamani ouri anga nina temi. Donc je pense que je vais amene misi bena wasa parce que salon angouma ou nina deja anya ye moro presele nou kou inscrit donc ou bouna seka ide chaman di ama par rapport à ça. Donc il y a un deuxième projet Nina monsieur Mali édition deuxième édition
o jara ko sebe ambe se gam ta gamal la ambe kuma di ni wati ni na mama jankumba ambe feda mam ro be fo ni ale ni mo ya be 600 ale ni franjay bolo amba fo ko sebe e mama amba do ina le ni ka droite ali la di e be se gam ni fa na mama inim si wa sale ndo wa artiste i ka ton to ko la wa
alhamdulillah na fuma barka da na ton to ko la mo ko na to mam bi ro fo dam le ni bara
ba
bara bele bele de ni wati na directeur sale le teu artiste la bon na nga dama bi ak ci rebe nga dama bi dim ko param ko ko bakara lam bi lay di ko ne ak ci chama ni ci wakara ak ci ni ko la do don ni sur la di ni sa ka don bo di na ka cha ci faro bi na cha no bi na ala barka la bele ba bora la bi ande drobe ko ci ak ci sur la ko ngi na ay da na ka je na mbu bele bi no fu ka ci sur la ni ko ci na ala sona.
O jara n ye kosɛbɛ mama an ka foli bi ye mama kɔfɛ an bɛna kuma di an balimakɛ Gawusu Bɔre ma ale fɛnɛ kulubana Gawusu i ka kɛnɛ. Alo Gawusu. O tɛ baasi ye Gawusu ka labɛn ma sabati yanni Gawusu ka labɛn ka sabati an bɛ tɛmɛ ni sisan Masepsumi ale ka bɛɛ fɔ rapu ani le grand parolier mun laban kɛra an bɛn'o lamɛn u ka bɛɛ fɔ rapu let's go.
abe forapu anachele tu ambambara
au bismillah abe forapu kauboku na sela munu munu tentaka na tenka kimaru wala wala au bismillah abe forapu kauboku na sela munu munu tentaka na tenka kibaru wala wala le budo malo ya kodo e alanku mashulila tuma dama doni mbolem fleka unga darapo jeni tu singa raka faso tankidal faso nenina dawara tempo atembe amabe amajanye wa abana ai wako 70 yara kidal te siramba makonye ko faso ka barabolo munu be kidal ko kubegbe ni tetike na chori atoma ke furotigi ma jondo e kande me kanga wara faka kibe nyangara dono kuye barkan be minus mambe ai wa maku fene be darapo be jeni abe flitra mabe kaka ambe nemi yete minela e ko make kulanga minenie ko ina ni tasien folo e ni dimi sugube donga
parfa foli abe sena alibi amadou mantiga wala ame klara se kana me yano che ambalma ke ni oye president national balamsa ale klobana balamsa ale klobana allo balamsa ale klobana allo wa ale klobana e bi se ka mon foyana bi hakila ka yana nga baruli ni rola aida bien e ambalmo msu geneva fifi en klobi la balamsa oui
awa murugo damli moko ko se metra agna min di ka ambalmo msu Chenta ani transfero maram aida ubani initiative mu ka inkosowe olola ambalmo msu ga hagnam bino ni dunku ni metra badi ka ko jika o hagnam ni ni na ta bana ko ko se pasi abana ante me jamana be kadri na bu na mo ko to ya no
o jana balam sa kon jam kan to ma cha tu ni rapidement bisa ka mune fay
allo
wa rapidement bisa ka mune fay jam kan to ma cha tu ni kwa
donc rapidement mitra mi fay na oui jini mi ni ko ma ko ya no ala na je association mi ngi mo on rega france lo mi rekona on na bulu bi ni ko ma ana activité mi ni fa ti
jara o jara ko sebe balam sa ba ka to ni ki fe wati man cha tu ni aida ay ka kuma lawam sa ka kem mundi
I want to be a little bit of a genuine for draw communicatorasita.
Who are you? Amena ninje mo kan wara sigi ya sa na se ka baroke ka masala ko sbe an afuli bi ina na kene ka am aida fene fo tiye mori bo ala bena chaque mar tiro fe ani my call au kambe alibi master sumi be fora pe
akera di mune do na ma helicopter cola jamana se bela machila ni nyangli te plaka sumaya jon de adabri malide nga manyuma ko wara dala jon kele ne gele buga plan chueni tagara ka foda jeune africain journal kono kono chef antoro
VOA Afrique, les infos, à Washington.